blaðsíða 62 Pælingar Hér eru nokkur atriði til að pæli ef þú ert að lesa innrásina frá Mars með sjálfum eða sjálfri þér eða atriði til að ræðum ef þú ert að lesa söguna með vinum eða félögum. Í þessari endursögn hefur verið reynt að endurskapa eftir bestu getu upprunalegan söguþráð og persónur sem höfundurinn skóp. En mundu að þetta er ekki upphaflega verkið. Ef þú hugleiðir punktana sem hér fara á eftir, gætir við fengið dýpri skilning á vinnubrögðum H.G. Wells. En til að komast betur inn í söguna er einfaldast að dýfa sér beint ofan í innrásina frá Mars í fullri lengd, gleyma sér við pælingar höfundar um vísindin sem að baki liggja, eða skrúfa bara frá ímyndunaraflinu og sökkva sér á bólakaf í þessa stórfenglegu sögu. Punktar Hvers vegna ákváðu marsbúar að ráðast til jarðar? Stjörnufræðingurinn Ogilvy sá stjörnurhap, en hvað hélt hann að það væri? Blaðsíða 63 Hver var ástæðan fyrir því að sögumaðurinn ákvað að snúa aftur í heimabæsinn með hestinn og vagninn? Hvor persónan finnst þér áhugaverðari, presturinn eða hermaðurinn? Hvers vegna? Er eitthvað í þessari sögu sem fyllir þig ótta eða kvíða? Ef svo er, hvers vegna og hvernig upplifðurðu það? Hvaða eiginleika finnurðu í persónu sögumannsins? Þegar sögumaður hugsar það áfall sem mannkynið hefur orðið fyrir, hvað finnst honum þá sem líða þjáningar af völdu mannkynsins? Hver eru viðbrögð sögumannsins þegar hann kemur að lestastöðin í Waterloo og sér að hættan er liðin hjá? Þættir Hvað finnst þér H.G. Wells vera að benda á með eftirfarandi þáttum í innrásinni frá Mars? Innrás Sjálfsbjarga viðleitni Mannúð Örlög Heims yfirráð Blasið 64 Frásögn og stíll Geturðu fundið setningar eða málsgreinar sem eru dæmi þessi stílbrögð? Lýsing á umhverfi og andrúmslofti Myndlíkingar til að lýsa marsbúunum. Upprópunarmerki til að auka áherslu. Myndmál til að gera setningar áhrifaríkari. Skoðaðu vel hvernig þessar setningar eða málsgreinar eru skrifaðar. Er eitthvað sérstakt við þær sem þú tekur eftir? Geturðu skrifað setningu eða málsgrein með því að beita sömu brögðum?